sem je mena sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edru so yi ewurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wutie yen e television international ne transwear radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Eruade nhyirawo se wutie yen
Wasem yen no kware mame amen Wasem yen no kware mame amen Wasem yen no kware mame amen
Enuanom ye mompae Eruade nyankopon ye da wase bebere so waka ye ho ewo Bible mu nante so da bia enda no pensu minim se enye foforo na se de da bia waka ye ho na ho kronkron tumi ekasa fie mu e de kira wo nkoa no saa ni esrese nenso so no ka be kasa akire wo manyina we ni ebisa ewo Eruade Yesu Kristo di mu amen dofo ye mu akwaaba eba Bible mu nante ebere so enda adisua ni adisua etoso apim ahamienu eni dunan study 12:14 Eni ebesu ya Zakaria etu nyumi enu no, ewe. Na sedi ewe ni mno, ya ni epesi ya kenka itidu miri ni nina achire wa ansa. Ansa ni ewe ya, ya ka ifrinji chimunsi ya kopimu edu na eno huwasa muachire wa. Zakaria etidu miri enu. Euradia temu semu wa efa Israel hon. Euradia otre osuru mu. Nuo tuwa sasifapim. Nuo nyini nipa hon homo ewe ni muna seminie. Kwe midi Jerusalem. Ebe enti ntantokuruwa ama amaya wapcha huwashie nina. Na so waka Jerusalem shemua, webe yuda sonso. Na dano medi Jerusalem be toka buba. Ama ame nina. Waonuma, wabama suwe nina bipripra. Na obe buwa saseso ama ame nina nweti yano. E dano, e uradia semnie. Midi ya hujuri ya bebo wapo nko nina. Na midi adamo abo wonso tefo. Na me bie meni yude fieso. Na mainu wapo mko nyina medie nifra ebobo. Na yude busu yambe kanu wakuma muse. Jerusalem ya mahuwa deni. Asafo uradi wenye nkupu omu. Edano medie yude busu yambe ese. Enyine mu ojaiwa. Eni efimu tene. Na ashi ya maya echa huweshe nyina nifani bunkumoso. Na Jerusalem ebe tana na nemu. Jerusalem wa. Na uradi beji yuda. Entuma dani kane. Na David fi eni monyam ni Jerusalem eni monyam nyina ama wo ho so enti ajuda. Edano Eurade be wuwa Jerusalem fo. Na wo mu de osunti edano be se David. Na David fi be se Yakobon eti se Eurade ebofo a odi wo nwanim. Na edano me hwia maaman ya wo ba Jerusalem so ni nyina masewo. Na me hwia dom eni enkotosre honhom egu David fi eni Jerusalem so. Na hwia mia wahwire mi mu no. Wetuye ni susu, se obakura, wetuye no suwe jajua, ya sa abakanyi esudie. Edano, jaju chure, ebe su Jerusalem, se Hadad Rimon, jaju chure no. Megi dobu yuhemu, na sasinu betuye jaju, ebusunya. David fi ebusunya unko, eni wano yire nama unko. Nathan fi ebusunya unko, eni wano yire nama unko. Leifu ebusunya unko, eni wano yire nama unko. Simoe, efi ebusunya unko, eni wano yire nama unko. Emusunya aka ni nyina musunya nkrenkre ene wonyere no nkrenkre ebra wanya bre etie Zakaria eti dumie no imu nsem nyina wi ene yebe fanchiche munsia no akopim dumie ni aka ho asem ye hwe Zakaria eti dumie no chiche munsia no nche munsia ho kwa na bekan no se eda no yuda musunya no beze enyina mu ojaiwa na afiafimu tane na ahia man etwa ho hie nyina ni fane benkum so Na Jerusalem, ebe tina na nemu. Jerusalem wa. Mekai ubi use. Kure ya yeka huwasa mi. Jerusalem wa nkasa nkasa u. Nye kuro hufuru biya se nkranya na se Lagos bebiya uono. Na se Cote d'Ivoire bebiya. Waka Jerusalem wa waka Jerusalem. Ya huwa njichimunso no. Se ne uradi beji juda ento madani kane. Na yude fie ni monyam. Eni Jerusalem fue ni monyam. Ama wawonso entie juda. Enti si ehwe na okwa foforo so a Jerusalem onumu mumu na sai kuro numu ene bebu enkura aka na nimtia sa abre no ende ni pe bi wo ye men mu a Sɛ sui ɛda di wɔn mu ofi so obu nipa bi mo wɔ ɔmɛn mu anim tia. Ɛnkankan sɛ wɔn mu wɔ sikakakra. Na hiafo bi wɔ wɔn ntam hɔ. Ɛne ebi obu anim tia kra nyɛ ni. Sɛ meka asɛm bi na sɛ nipa bi kasa fa ho a, ya na ɛnumpo ne ya na mmani gye wo. Wɔn mu ɔka ho asɛm bebree no, ya na tɔda bi ebi mo twɛ letters. Obi tumi twɛ letter ɛbrɛ me wɔ sɛ brɛ me tie wo nsɛm no. Na megye di sɛ woyɛ nipa bi a woyɛ ante bɔn wonim hwee koraa. Yɛ woni kwa yɛ sɛ unya all kinds of letters and all kinds of comments. Nanso mmom yɛ woni pɛ bi a ɔda so dwene saa nanso nkrataa no kɔ so aka sɛ nanso yɛ kɔ so atieyɛ. Na yɛhu biribi a ɛwɔ mu no yɛhu sɛ oo sɛ Nyankopɔn ama onim deɛ paa. Yɛ na ɔmugye tom sɛ makɔ sukuu aduru akyiri kakra. Anyɛ bi koraa no makɔ anim a kakra. Nanso deɛ megyina so ne sɛ wei ne deɛ wɔhɔ no ma yɛ ni o. Yɛne a yɛyɛ temamufo a yɛwo yɛ wɔ nkuraseɛ no sɛ yɛkɔ ama foforɔ biara so a hwee ne yɛ ho yɛyɛ modest hwee ne yɛ ho nanso Onyankopɔn de nasɛm ama yɛn a yɛka ne yɛka nokwasɛm no de kyerɛ obiara ahei deɛ na Sakari yɛka ne sɛ Awurade yi ne ho adi kane kyerɛ Jerusalem ne David fie a ɛneɛ ne wobɛbu nkuroto a waka no animtiɛ o deɛ ɔka ne sɛ wɔnim nyinaa yɛ nkurasefoɔ bi a wɔnom nom hwee ne nyinaa ne sɛ Awurade nyine ho adi kane ankyerɛ wɔ nom nanso Onyankopɔn sɛ mmagye Juda ntomadan kane kae sɛ Awurade Yesu Kristo kaa biribi woante asɛm wɔkaeɛ wohwɛ Mateo asɛmpa ɛti ɛdunkronkyekyɛmu aduasa hɔnom no a wɔse the first shall be the last wɔse na adikanfoɔ pii bɛdi akyire ne akyikafoɔ bebree nso aba bɛdi kan ɛwiase saa nɛteɛ sɛ yɛkɔduru heaven a yɛho bɛdwiri yɛ papapapapapapapa nipa bi a yɛdwen sɛ heaven hɔnom deɛ ɔmo kora deɛ gate hɔnom kuro mu nnuru hɔnom no ɔmo kora mpo neɛ yɛbɛduru hɔnom no kora mpo neɛ bɛpɛ ɔmo kyerɛ sɛ maza maba o nkɔfoɔ bi kora mpo a ne yɛ nsusu koraa no ɔmo kora no yɛbɛduru heaven hɔ ne ɔmo hɔ nipa bi nso a yɛbɛsusu sɛ wɔnom bɛwɔ hɔ no yɛbɛduru hɔnom yɛbɛhwehwɛ wɔnom a yɛnhu wɔnom wasɔre dɛm hɔnom wobɛhɛ mmaa bi a ɛduru hɔnom naso ɔmo sɔre gyina naso ɔmo bɔ mpae a wanhwɛ yi a ahosin bi a bɛte agu soɔ no bɛka sɛ yes ɔbɔbɔ mpaeɛ aka tɔn so paa gyina mu paa ahwe yɛbɔbɔ nsɛm ama no sɛ maame wei deɛ ɛbɛ sɛ ɔfiri heaven baa yɛkora mpo nkyɛeɛ ɛnti kɔ heaven hɔnom a hɔnom ɔmo saa na abɛhwɛ wɔ no o nante asom asi wɔ hemfa nante ɔbɛntene ɛwɔ hemfa na aberanteɛ baako nso ɔwɔ asɔre mu a ɛka sɛ nnipa baako anaasɛ mmienu ne yɛmɔ mpaeɛ no wasɔre na wabɔ mpaeɛ no wadwa nsamrane yɛagum wanhwɛ yi abɔbɔ nsɛm aka sɛ brother wei deɛ wɔnim mpaeɛ bɔ sɛ saa nkurɔfoɔ no bi ɛbɛyɛ wɔ ahodwiri sɛ wobɛkɔ heaven hɔ no mohu wɔ no o onyankopɔn no nko a na ɔnim wɔ ma ɔmeyɛ no nko a wodi ne korɛ ma no paa wɔnom a ɔyɛ n'ahyɛdeɛ wɔnom a ɔdi n'ahyɛdeɛ soɔ wɔnom a ɔdɔ nnipa wɔnom a ɔdɔ nyankopɔn wɔyɛ nkurɔfoɔ a ɛnyɛ yɛn ne yɛbɛyi wɔ nom o nyankopɔn no a na ɛbɛyi wɔ nom ɛno na nyankopɔn faa Sakaria so kaa no pɛn sɛ mebɛyi me ho adi akyerɛ Judafoɔ kane na ɛno na bɛma Jerusalem ɛne David fie adwene biribi ho paa sɛ ei sɛ nyankopɔn wɔne obi kɔ apam a wodi so o nkyekyɛmu nwɔtwe no Sakaria ɛti du mmienu nkyekyɛmu nwɔtwe no ɔsɛ ɛda no Awurade bɛwowa Jerusalemfoɔ na wɔn mu deɛ ɔsu nti ɛda no ɛbɛyɛ sɛ David na David fie bɛ sɛ Nyankopɔn ɛte sɛ Awurade bɔfoɔ a ɔdi wɔn anim saa da no Awurade bɛwowa yɛka sɛ obi ɛwowa a Awurade wowa yɛn a ɛyɛ twi kasa wote ase ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛko ama yɛn Nyankopɔn bɛdi ama yɛn saa da no Awurade bɛwowa Jerusalemfoɔ na wɔn mu deɛ ɔsu nti ɛda no ɛbɛyɛ sɛ David wonim sɛ David na ɔyɛ obi a ɔyɛ warrior paa ɔkofoni paa wodeɛ sɛ ɔnyini a deɛ Kyerɛwsɛm no aka fa ne ba Absalom ho no kɔkenkan na kenkan fa ɔkwan a David ɛfaa soɔ ɛka ɔman a na atete apansam no wɔ mu ɛsan bɔ mu bio ɛkwan a David faa soɔ ɔne Filistifoɔ no ɛkoyɛ na ɔkwan a ɔde mu faa soɔ na David yi ara nso no na ɔno nso yɛ great politician na ɔyɛ ɔmanyani kɛseɛ paa ɔsa ahene a na ɔnim ntotoeɛ papa toto biribia pɛpɛpɛpɛpɛ na ɔyɛ obi a ɔtumi adeɛ yɛ paa kwan biara so nabrabɔm biribiara na David fie bɛyɛ sɛ Nyankopɔn fie mene mefa mu deɛ saa asɛm yi ɛyɛ asɛm bi a ɛnika paa yie paa wɔ Kyerɛwsɛm mu David bɛyɛ sɛ Nyankopɔn mpɛ sɛ wohunu sɛ obi firi David abusua mu a na ɔno ɔyɛ Nyankopɔn o ɛna na ɔka ho asɛm no David ɛbɛyɛ ayɛ sɛ Nyankopɔn ɔno ne Awurade Yesu Kristo a Maria a ɔno wɔfiri David fie woo no no wɔwoo no wɔ Bethlehem kuropɔn no mu Maria kɔɔ hɔnom sɛ ɔkɔ akɔkyerɛ ne din saa brɛ na census bi asi a wɔ sɛ obiara kɔ ne ɔkɔ akɔkyerɛ ne din na no yɛ David fie ni saa nso na Joseph nso kɔɔ sɛ ɔno nso ɔkɔ akɔkyerɛ ne din nti ɔne ne yere na ɛkɔ ɛfisɛ na ɔno nso firi David abusuam nanso Awurade Yesu Kristo awoɔ ho mpo deɛ nkabɔe mpo deɛ nkɛmfa ho wonu mmiedu ne kɔ Jerusalem ne hɔ ɛna ɔno mkɔ ye na ɔbɛn nso enyim awɔ yaka no ɛna ɔwɔ ye ɔnti ɔwɔ Yesu to David abusim ɛno na Matthew ɛtwerɛfa ho sɛ Yesu Kristo David ba Abraham ba na wɔnto atwaso Matthew 1:1 hɔ no wei ni kwan a ɔhyɛ ase ɛde ɛtwerɛ pamfoforo no de wodi kan kyerɛ ne sɛ ɔyɛ David ba son of David na afei nso ɔyɛ Abraham ba Nemu mudi kai bo David di ansa krampo ni ebe Abraham di no. Oh said the Bible ni say no. En chimu nkro no say na eda no. Mehwe amaman ya wo ba Jerusalem so ni nyina masae wo nom. Aman nyina beka bo mu asori atia Jerusalem o. Ni ebe hunu say watwere eno ho sempi wo di sem mu nom. San kom sha kesei. Ebe twatwa so ba te say train bebre ana say wiem hyem bia twatwa so a e ba be jejen nyina bia. Enti ensemi Enkomhye yi ewo nyina so pa se de bible naka ho asem ewo edise nwoma mu se eho beye baabi eho nom ye biti se ewiemhyem gina bia kese bi no afei yenko ofan etoso mienu israel fo ye ama mamufo be firi ama hofro bi so asori atia jerusalem saada no ade ntino yakopon bebo wonom ho ban ade ntino yakopon beji wonom wa kire saase mi mu ewo verse 10 honom no yenko hwe Zakaria itidu mienu chichimu du honom no se na mehwi adom ne nkotosre honhom agu David fie ni Jerusalem fo so no wahwe mie wahwere memu no no atue ne susu esi obakro so na watwa ne so adwaadwo a eya sa abakan so de mehwi adom ene nkotosre honhom e de agu David fie ni Jerusalem fo so ene nti na me de menyi ni se Israel fo samba wodo wo mabasa so isu ne no e kire se san komhye no anya ba mu no Sabri no maba honum nye no ne the fulfillment of the prophecy de bi kra a chere sam no kama muda honum pefe se sanguma imu no enye we mu nko a ne mu no Joel nso so kan bi se onyankopon be hwi adom honum na gu wonum so na sa adom no ene honhon kro no obe hwi honkronkron na gu sankrofo no so na sabri no mu no enyankopon honum no bebo omu nyina so ne nam se obe hwi honkronkron na gu wonum so ama abruso nti no wo mu ne beye ne witness sa time no obe na dance fo enu nti obe bo wonum ho ban ewo ahohia kese bre no mu Enti edisem no ekafa obofo no a odin so ano ebeso sankrofo ya no so ka chesem no se na meti wonu a waso won ano do empim wo hedia 99 en waso won ano Israel mebusu eku nyine se ni pa 44000 no no me nkrofo bi ya nim so wonu ye Israel fo na wonu te sasase no so enkamfa wonu a waji atar wonu bo so sasase mi fa wonu ho no efi se de wonu kan de nyina so bi ya Yebe jina de edisem ehoma no ankan fasa asemi ho no pefe so be yinipa empim du mienu afri emusua ko du mienu mu bie mo amo aba be ye 144000 no eni so so ka so ye nipa 144000 mu ba kwa ne chese wo no wunya nkwaje eni nti so hwimu ba wo mfri asase so bi na emu mu no be hu na ho ahia kese ebre no a ebe so so enipa do mi anu no ebi eni nti nipa empim o hadia 99 144000 no Empimo hadi nine nine. Enchere se nipa bi a wonmo ho na yi o. Saa nso na enchere se wo ye nipa ko bi. Ewo Israel fo mu. Da bi. Enipa don foforo bi nso so wo ho no ma. Saa da na ye be so wo ho no. Saa nkrofo ye de yankon wonmo dodo. Wudim se de chese msika na wo se. Wo ye amaama amufo a saa bre no wo be so wo mo ano. Saa nkrofo ye de. Wonmo fa ahohia kese no mu. Na wo be gina me yankopon saa bre no pa. Edi so ye asafo ni free asase so a. Saa de mete chese na sefa no. Ehonu mno onkronkron no emfia sase so na emu obedi juma foforo bi obesa akoye de oyee ndada ansa na pentecosta da no ebeduru no eni se obeba nkrofo bi so eni na sakaria kan so obehwie honhom agu enipa so no me de menyi se de siye ma okan israel nyina abo mu eye oman no ewo 1948 mu no ebre bi aba yebetumi aka se wahwie nyankopon honhom agu nipa bi so eni nti na megi se sa emre nda so awo ani mu no se sa honhom ne hwie gu no nye eba mu Enipa no behunu se Kristo eye wor madwen kwa. So hwe twese mnu ma wose, no wahwe me a wapre mi mu no. Na watue ne so esun se obakro esusun ya watwa no so agaju a eya sa abakan so de. Wei na e ma de efa eda kese a obegye nkwa no abemu. Efi se obema wo mani so akyere no. So hwe etidu mi ensa no a ebeka nsem pii ya fa sase mi ho. Na ye hwe nchemu di kan 13 verse 1 wose. Edan wo bebie ensu aniwa no ama David fie ni Jerusalem fo bone ani ahukum fam so hwe ejijemu nsia no so se na obi bisa no se ekro ben e na ewo wonsam yi a obeka se pra wo pra me e o madofo fie no eno no saada no obehwe di wo hwire no no obebisa na sem bi se na e pra kru yi kra ampo de e kire sen ye hwe se ye meze ya na ye hine no ano o de pra kru a e wo ne nsem no ene ne nan mu ne ne mfim mu no nebeba nye sampo na na ye hwe nansusu no obeka kire wo no se me call me namfo no fie no ena me kunya se prekuri me di kan bai na enso sabre na me di kan bai no wo mu anyime antumo ena masa ba bi mu na esa nsenti no israfo no betwa adwo enti wa kirekire mu ha efa di enti anyankopo mebo jerusalem ho ban sabre no ena so behwi adom honhom na guo no mo so na minia okwan a wo ho ma me no wo e wo ho no mo enemire mu se onyankopo honhom kronkron ne be ma ye ho kwan ama na betena yemu eno nti na wo sa wo hwehwe na wonye wo hu nyiye wo hu bibia na wo ma ho kwan fa Yesu na onkronkron so nyakwa betena mu o de wo sa wo ya ne so be fa Yesu Kristo wo ba na nim se de boye ni ni waje na tumu so waje nkwan e ba sa onkronkron no betimi nyakwanya aba omu no Paul efre Korinto fo agidi fo ne se wonm de wo ya mofra kra anasa munim so muni padua ne ye onkronkron a wo mu mu no amunya fi nyakopon ho na so dan na monne mo ho monne mo ho kru ne fo ngome di kan tin si anje mudon kru ho na mkin kan chire wono oyɛ honhum mu adom o betena mi wana so be chemi mo ne firimi a e wo sɛ me sakrama dwen na me de me ho a Yesu sɛ me yesa ade a ene na mini ha obi a e na dum nti no yɛ niema we num na sa kwen yi so e na o bɛyɛ e de ama Israfo no esan sɛ adom no wo de ama me nti no mi nsi no ho kwen sɛ me si adom a wo de ama me no ho kwen a ene na me na me yɛ me ho na se de Paul kan ye e wo Korinto fo ngume toso mienu etimi ensa nche mudu miensa kopim du nsia ho no o se se opo Awurade Yesu Kristo a ene na wa wasem se esi adwene pisa e wo eneyi a ene na atusem bi ni na dasem bi ni e de ankasa e de rada e hu na okwanfufuru bi su no na kire se aso de bia na ho mayen e wo mse enam se na dom ho mame ene omienu ndi no ye wo ase de bi se ye de ho to nyankopon adom nwa nwa no a ensa da no so nenso ne ndi no En Yankopon ehwe ani musu ebesa kyara de ho amano no. Onyankopon ebeji ye nkwa, enyina de yetimi yeso, da bi nyina ye nwuma sokora. Emposi e kampo a, enyina ye jidi yeso anase bibia betimi agye dia na bibia kro. Nemu ma ejina de Awurade Yesu Kristo adishi moja no. De obehwie ni moja ewo asenua no so de maye no so. Sa ejuma no wodi kan ya maye dada ne ntino. En Yankopon ehwe so ntisa wugidi a na Awurade nam so no agye wo nkwa. Ye hwe nyichemu eduba ko no. Sakaria ti dumie ne nyichemu eduba ko no se. Eda no egya adwetwe ebeso Jerusalem se Hadrimon egya adwetwe no Megido ebohwanum sa asem eda no ide Sakaria diri juma pa enti za onye krado so obeti edi a ne na gina yi wonte hwe kura Sakaria eye ni eda no mi ni eda no de beba o wudwane kwahye hene fa kura mpo eda no beba na yadi kan a kiremu dada e wo yade sun a ye etwe mu no dada se sieka eda no a na ye kire ahunyahia kase mre no a ebeba no a edididi mu a na be nam so abema Awurade Yesu Kristo na hini a opese otintim fisante da no ni nyina bebe mu Awurade da no be sha se bra ye be hwima safo no akọ rapture no be si na enu zo akire no ahunyahia kase bre no enso a sha se a na ato aso ade akwakọ wura emfia apima hini enu mu a kosi bra obebre etuatifo nyina se dia kosi bra emfisante ahindie no becha ase oh hallelujah yakopon won timetable obedi we nyina so pepe enti dada ahindie no ebeto aso aba emfia pema ahindie no achi aje se enye bra obeso bibia hwede ne mu no obetututu bibia ama emfisante no saa da no eja adwutwre ekesie ebeba Jerusalem so eye mpata da obi aje ho achi nya enye yi empata da ewo Mose hihiemu ene eda bi a Israel betwa adwo no enti eda wodi si honom ema wonom bone eda no ni adwadwekyere ebeba na wakase bra Yesu nchen obisiesi opɛ obedane ayin pawofro obetumi edru botae ho ene ma bebre betwetwe wakɔbɔne mu nanso ma mmisa wo sɛ sɛn na wusu dwina wo bone ho fa watena se ebu akonta ahunu sɛ wa nkasa no bibie ne wonmo betumi ahoro bɔne na firi wo ho kɔpem sɛ obekɔ Yesu anim akɔbu nkotodwo wɔ nanim asɛbɔ ne fafiri afi ne nkyɛn wɔatwa wo bɔne ho adwoda wɔsoa ma wo bɔne bɔne bi a wo mu no enam so mu akoma bubu ana we ni asem ba akopa sa asem pa kan ni ni we met mi aka akere wo se me bu nkontene hwe mechi na me kai kai ni me bia mayoda ma me kan kire ya ne bubu makoma wo enu zo ntina ajenkwa no wu ye. That is why Jesus came to die. Nyankopon nim said ye wote abrabo fia na wo mu mpratwen ni suba bonia na wo mu ewurade pese oka kai we nyina na ka kire no se ewurade hu mbo na fa mbo na cheme wo ye nkristo abrabo mu de e wo sasa adwa adwetire yi eba na eno ene nam so a be mietime nya dwinsa kire trodo ade eba ko a ya hwere ne ne ene de ye ana etasi e wo asankan jwa bebere mu no me kai se mere bi me ma bi ene emaywa bi edisun ebe hwia foropono nanim so mpeso mji yesu edie ene idie sane me intense si o en kan methods ne die en kan tete methods no die john wesley methods ne die na sade we na daily occurrence ne sisi pa nipa ba otenanim no wonu mo edisun no ma be hwie urade na ase na wonu mo kan mo bone esa kire wo mo adwen ene nipa eba otenanim kranfo ano mo sesere odwen se obetimi enam so abeye ni powerful of osa kwan so na simi nua ne kure wo mu ne se so wo ye ni pada da bia ene ne baba wo se usuba na pro wo hu agufi wo ye odibon ye ni a wo hu aguago ene ma pa uji se utumi ye ni nyina no baba wo se ye papa ya ye ye numpo no ete sent magwa fiafi wo nyame ani so okase ye tene ne no ye ntumagwa fiafi wo nani so na se metene ne eye ntumagwa fiafi wo nyankopon ani so a wo de wa adwene ho ntumagwa asan ye fi wa adwene ho hwe entumago no amu na te sei na afi asan ye fi asan ka ho enti nya papa ye na odbe ko heavy no na de betimi dia ko nyankopon nje etwa se wutwa adwo e wo bone ho etwa se odwindwin obone ne ho anhu no se bone yade a efi na etan na nyekura wo nyame ni so ete se adwutwa ebesi wo hada dremona e wo megido bonhwane mu no we ye wo kana na okasa efa bibia esi ye e wo Josiah bere so e wo megido bonhwane mu sabre no na Josiah ye ohina na nkrofo penase miye pa na onye nipa bia na otai epesu ohine ohimpon amanfo penase msi enti no onsuma obi ampoda e na da kru bibi si ye ye hwe etidumie ne nchemudumie no ose na asaso no betwa ajaajo abusua David fie abusua nko ene wo ne moyere no nko Nathan fie abusua nko ene wo ne moyere nko e ja jutwa nko a ba bia be fa bia obi e charge ye won ko an obetwa ajo ene se won mu besu won kumam e wo kokuam sa ajo nsakira no ene mu bebre hia se ye no wo kokuam ne o afa nchemudumie nsa ene dunai no se Leifu abusua nko ene wo ene moyere nko Simei fie abusua ne wo ene moyere nko emusua aka ne nyina musua enkurenkure ene wo ene moyere nkurenkure oh hallelujah enke ewurade bie ye ni amye twa adwo e wo ye bone ho asere ne ho no bone fefiria enka nyankopon behwe ade a Yesu Kristo beye no so nko de bone a chenyo we beye ejadwo trepa e de bone na nkofu ya ye wonu mboni wonu ye ye nse wonu po mezaya no ebra oba kane no na so osan ba biwa gwe no hu se de ebesi aye kura enkanka ma wonu ma wote asempa no wa mfa anye hwe no ma menchire omu se se urade san ba biwa sa da no so osan ba sa asisu biwa ah enye konfo de omsa begumo ti esu bue no ma ji kristo so wonu ma je nkwa na ebia no wa nya sa akonya ne biwa o menia ba ebia na de yekan na wanya sa akwanya no bio na wo de anhwe ya na bibia si wo abrabo mu na e chese owu aba be fa frede ebia na wo ne na mo na wo teka bi mu na owu afa frede ebia na wo na mka bi mu a bibia wo na ba bia wo nka bu nhye mu se wo nye kra do kra na sem bia si na yare bia bo na bia ne na mo na bibia si na mwe ba bia la ku na bibia si anampo abefie wo ya de bia na bibia si bia yare bi wonso no mo ni edne ko owo no ko na uko jina ewrade enim sen se ye munkwa je kesi a yesu dia brain ya ye be dwane afiri mo sen ewrade nhyehye papa a odi aba ama me ni omie no se de beya ye betumi atwa adwo wo ye bone ho ni asere ho mo bone fache no de a chen se ye ntimi ansom ni amfa na sa asem hia ye be dwane afiri mo sen we ni asem hia wo se me ni omie ni nyina yetimi somu ni yehwehwe mu ye na etimi sie ye na ye ne sa etimi aboa yen ame yetimi mi akonkan mi nua ba tie na hwe ne yie na fa mu adesua yie na ne yie a wutie masam yi enne ne nkwagye da enne ne nkwagye da emuwani nwoso na fa ahoma urade wate ka obo ni nyina akyere urade bra mede masam yi besi na ka akyere urade se urade hu baba de boye ni imobo minimu abrantie se de wusi fa kristo enne ne nkyere kyere yifa se wo anwane ama ametwa yesu kristo yi na wans rene nche bon fache womprantwen ya womun wontroi wabufui wontokwai na so wanya esa niema wesenu nyina amfa jesus ama na ametna wabrabom ene na nante no amfa na ntua na mon wabrabom mu a eda no agenkwane besan pie biem no ubedwane ejira bonkuma na so ubedwane nifa we ni ade a ewosa omo ni ba ho so da bia israel fo ne de omo ya so den radius so ba nkane no wo omo amfa no Womu anyina ntum, wonu mpono. Womukasa womfi ahia so kura mponko, onkonkonkonkonkonkonkonkonkonkonkon. Enei mpono, wonyanyini ntum ye. Wonyini ni ye. Nanso onyankopon ni omu wapam dadaada bi. Enchese wapo womu apa womu kura. Edai beba womu omoni aba womu hoso. Na wuwo sa kwenya ni bi. Wa mama muni, ye nyankopon de sa church age yesi hono mama wo. Se jawo homa no sabri ya. Ebeduru brebia, obesan eyi nani afi yeso no. Na sabre no na wugina hefa sabre yi e na bible se enene nkwajeda enene adomre sabre mu e na woso wode homa urade na se oba wo awie mre no mu a watimi anya baabi agina ye da urade as papa e wo ensam yi a wo ne yen akan e wo nasem urade nka ye ho na omwa yen na omie ye ni na atimi ehun nasem yi e wo yesu kristo din mu amen e ba jesu ti asem mo mpa Ewradi nyankopon yeda wase bebere se wakasa akyeren wonnam babu mu nante yeso akasa akyeren ewo adesua mu ka ye ho na siesie ye na yentimi mfa wase mu nepa ani mu nimde no ennante enhyodi ani mu nyam ewo Yesu Kristo din mu amen
Samye menna se kania ne me kwansa
Fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brew yi se wo hian chekire mu bi won ya wotie ye ho a obetimi a chira brew television international po box gp 13993 accra ghana television international po box JP 13993 Accra Ghana Sa wo pese wo frɛ yɛ wɔ telephone so na wonni Ghana frɛ +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 Ana se +233 20 329 7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321 030-250-8321 Ana se 020-329-7578 020-329-7578 So, pesa wo troyen, ewo email sunswa. Address no ye, ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin shirao.
Amen. 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 Amen.